άκουσε καλό μου παιδί. Απομαγνητοφωνημένες απαντήσεις σε ερωτήματα και προβληματισμούς νέων και εφήβων, όπως διατυπώθηκαν στο μακαριστό Μητροπολίτη Ισανίου και Σιατής της Παύλο και όπως τις κατέγραψε ο Ηλίας Λιαμής. Το βιβλίο με τον τίτλο «Άκουσε καλό μου παιδί» κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Διαβάζει η Γεωργία Λούπη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Μέρος πέμπτο. Ηλίας Λιαμής, τι λέμε σε ένα παιδί όταν έχει βιώσει το διαζύγιο των γονιών του, δηλαδή αν έχω ένα παιδί μπροστά μου που μου δηλώνει ότι οι γονείς μου χώρισαν. Και οι δύο γνωρίζουμε, εσείς την ποιμαντική σας και εγώ από το σχολείο, πως τα επίσημα διαζύγια έχουν φτάσει σε απίστευτους αριθμούς χωρίς να υπολογίσουμε τα αφανή και κεκριμένα. Πόσες φορές πάλι γινόμαστε μάρτυρες ακραίων συμπεριφορών με ανταγωνισμούς και εντάσεις και τα παιδιά παρατηρητές και συχνά μήλων της έρηδος. Υπάρχουν πολλές φορές που οι δύο γονείς έρχονται σε διαφορετική ώρα να πάρουν τους βαθμούς του παιδιού τους και είναι φορές που απολογούμεθα επειδή τους δώσαμε πρώτα στον άλλον. Λοιπόν, τι νομίζετε, τι κάνουμε, τι λέμε? Μητροπολίτης Ισανίου. Μπήκα μία φορά σε μία τάξη και λέω: «Παιδιά, μπήκε ένας παπά στην τάξη. Έχετε κάτι να του πείτε?» Πετάγεται ένα 15χρονο κατακόκκινο, τα μάτια του έξω με ορμή, με θυμό, με όση δύναμη φωνή είχε και μου λέει: «Εγώ έχω κάτι να σας πω. Πριν από 3 ημέρες χωρίσαν οι γονείς μου. Εσείς τι έχετε να μου πείτε?» Πάγωσε όλη η τάξη. Βέβαια η πείρα μου λέει ότι ένα παιδί που μιλάει έτσι δημόσια έχει φτάσει σε απόγνωση. Ο Θεός λοιπόν με φώτισε και του απάντησα με την ίδια ένταση. «Ναι», του λέω, «έχω κάτι να σου πω». Τα έχασε αυτό. «Το πρώτο που έχω να σου πω είναι ότι πρέπει να σταθείς στα πόδια σου. Και το δεύτερο, πρέπει να μάθεις το γιατί οι γονείς σου σήμερα εσένα σε κάνουν και υποφέρεις, για να μην υποφέρουν τα δικά σου τα παιδιά αύριο. Αλλιώς δεν έχεις το δικαίωμα να ρωτάς». Πάγωσαν όλοι. Σιγά σιγά ηρεμήσαμε και μιλήσαμε επί 2 ώρες με όλη την τάξη. Και του είπα μετά και πιο απλά, όπως και στους άλλους: «Παιδιά μου, είναι σημαντικό να μάθετε το γιατί υποφέρετε. Να καταλάβετε δηλαδή ότι οι γονείς σας είναι ανίκανοι να αγαπηθούν και άρα να αγαπήσουν και εσάς. Πρέπει όμως να καταλάβετε ότι αυτή τους η αναπηρία αρχίζει από τα δικά σας τα χρόνια». Κοιτάω ένα νεαρό και του λέω: «Γιατί εσύ, Λεβέντη μου, πρέπει να ξεκαθαρίσεις μέσα σου εάν αυτή η κοπελιά που στέκεται εκεί δίπλα σου είναι πρόσωπο αγάπης ή αντικείμενο χρήσης?» «Και το ίδιο και εσύ, κοπελιά μου», λέω. «Να μάθετε να αγαπάτε. Μαθαίνετε η αγάπη. Και βέβαια, μάθημα πρώτο η αναγνώριση του εγωισμού. Αν δεν υπερβείτε τον εγωισμό σας, δεν θα φτάσετε ποτέ στην αγάπη. Ακολουθούν ακόμη πολλά μαθήματα». Αργότερα, με το παιδί εκείνο μιλήσαμε και ιδιαιτέρως. «Ναι, σε καταλαβαίνω», του λέω. «Σου συμβαίνει κάτι φοβερό σε κάτι που εσύ αγαπάς και τους δύο γονείς σου. Θέλεις να είναι και οι δύο μαζί σου. Εκείνοι ίσως δεν είναι ικανοί ούτε καν να διαχειριστούν με αγάπη εσένα. Και εδώ αναδεικνύεται η δική σου ευθύνη, να μην εμπλακείς αυτή τη δική τους διαμάχη και να μπορέσεις να σταθείς πιο μακριά. Θα σηκώσεις ένα βάρος. Κάποια άλλα παιδιά της ηλικίας σου σήκωσαν το βάρος μιας ζωής όταν πέθανε ο πατέρας τους μικρός, πόνεσαν και όμως το αντιμετώπισαν. Πρέπει να αντιμετωπίσεις και εσύ τα πράγματα και όχι να συντριβείς από αυτό και να καταλήξεις σε λάθος δρόμους. Το λέω συχνά. Καλά μου παιδιά, πρέπει να καταλάβετε το γιατί οι γονείς σας φτάσανε εδώ. Το χρειάζεστε και στη δική σας ζωή. Να δεχτείτε τα λάθη τους και τις αποτυχίες τους και κάποτε να συγχωρήσετε. Μου κάνει εντύπωση, ξέρεις, η ωριμότητα που δείχνουν τα παιδιά. Θυμάμαι ένα παιδί που μίλησε για τη συμπεριφορά του πατέρα του και στο τέλος μου λέει «Τι να πεις όμως, πάτερ, πατέρα σου είναι». Και λέω «Κοίταξε, αυτό το παιδί έφτασε να σηκώνει το βάρος του αποτυχημένου πατέρα». Ηλίας Λιαμής «Έφτασε να τον σκεπάζει, ε?» Μητροπολίτης Ισανίου «Ναι, τι να πεις γι' αυτόν και τι να τον κάνεις?» Ηλίας Λιαμής «Αλήθεια, τι να τον κάνεις? Για φαντάσου, αντιστροφή ρόλων, ε?» Μητροπολίτης Ισανίου «Δηλαδή, δεν μπορείς να παρηγορήσεις ένα παιδί με ψεύτικα λόγια, αλλά απ' την άλλη μεριά είναι σημαντικό να σταθείς στα πόδια του. Μην τρέχεις σαν την άλλη κοπελιά που συνάντησα που παίρνει ναρκωτικά για να εκδικηθεί το δικό της πατέρα». Ηλίας Λιαμής «Τι λέμε στα κορίτσια και στα αγόρια για θέματα εκτρώσεων και το ενδεχόμενο κάποια στιγμή να φορτωθούν ένα θάνατο? Γιατί περί θανάτου πρόκειται, αλλά δεν ξέρω αν είναι και έτοιμα να το συνειδητοποιήσουν αυτό. Έχει να κάνει βεβαίως και με τη σχέση μεταξύ τους». Μητροπολίτης Ισανίου «Κοίταξε να δεις, είναι ένα θέμα η σχέση μεταξύ τους και νομίζω ότι εδώ χρειάζεται πιο συστηματική αντιμετώπιση. Εγώ θέλω να ετοιμάσω με προσοχή ένα γράμμα στα παιδιά που θα στείλω την καινούργια χρονιά για όλα αυτά τα θέματα». Ηλίας Λιαμής «Ναι, Μητροπολίτης Ισανίου. Ο Μητροπολίτης Μεσογέας έχει πει πολύ καλά πράγματα. Έχει διατυπώσει πολύ σοβαρά επιχειρήματα σχετικά με το φύλο και το νόημα του φύλου. Ποιο είναι το νόημα του φύλου? Να κάνεις έρωτα σήμερα για να ικανοποιείσαι και αύριο να την έχεις πετάξει στα σκουπίδια ή εσύ ή κάποιος άλλος? Μα αυτό οδηγεί στον εγωισμό και στην απομόνωση, δεν οδηγεί στην αγάπη. Οπότε και το παραπάνω πλέον είναι ότι πώς μπορείς να περιμένεις να ευτυχήσεις τη ζωή σου όταν τη θεμελιώνεις ένα θάνατο που τον κάνεις τόσο επιπόλαια? Μπορεί ποτέ να είσαι ευτυχισμένος όταν σκοτώνεις έναν άνθρωπο? Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι εδώ πρέπει να μιλήσουμε στα παιδιά καθαρά και έξω από τα δόντια. Καλό μου παιδί, ξέρεις τι είναι έκτρωση? Το έχει συνειδητοποιήσει αυτό? Είναι ένας θάνατος, ένας φόνος είναι που τον κάνεις. Γιατί? Για να ξεφύγεις από τις συνέπειες της επιπολαιότητας και του εγωισμού σου. Αν κάποιος εσένα σε πειράξει ή σε σκοτώσει, θα δικαστεί. Για το φόνο αυτό, ποιος είναι υπεύθυνος? Κάποτε μου το ρώτησε ένας μαθητής στην τάξη. «Τι θέλετε να πείτε, πάτερ, για μια κοπέλα που... αυτό και αυτό και αυτό?» Λέω «Κοίταξε κάτι, δεν μου τα είπες πολύ καλά. Αυτή η κοπέλα, αυτό το παιδί που συνέλαβε, το συνέλαβε έτσι μόνη? Δεν υπάρχει συμμετοχή ενός αγοριού μικρότερου ή μεγαλύτερου. Αυτό σε τι διαφέρει?» λέω. «Και πιθανώς, αν η κοπέλα έφτασε εκεί που μου λες εσύ, έφτασε γιατί?» «Γιατί την απέρριψε αυτός που είναι ο αίτιος αυτού του παιδιού. Γιατί αυτός της είπε, εγώ δεν παίρνω καμία ευθύνη. Ή την εκβίασε και της είπε, «Εάν θέλεις να είμαστε μαζί, πρέπει να κάνεις έκτρωση». Άρα λοιπόν, και πιστεύω ότι είναι σημαντικό να τονίσουμε και στα αγόρια και στα κορίτσια αυτή την ευθύνη για την προσοχή που χρειάζεται, ότι την έχουν μαζί. Εγώ τους λέω το εξής. Τι σας λέει η Εκκλησία? Να μάθετε να αγαπάτε. Όταν η Εκκλησία μιλάει για εγκράτεια, μιλάει για το μάθημα της αγάπης. Είστε δυο παιδιά μαζί. Λέτε ότι είστε ερωτευμένοι. Ωραία! Γιατί είστε μαζί? Ποιος θα δείξει την ποιότητα της σχέσης σας, αν είναι της στιγμής, της πλάκας ή αν είναι σοβαρή? Η εγκράτεια. Εάν αγαπάς την κοπέλα, δεν φοβάσαι να μην τη χάσεις. Είναι μαζί σου, είναι δική σου. Εάν δεν την αγαπάς όμως και την κοροϊδεύεις, πώς λες τότε πως την αγαπάς? Οπότε, είναι θέμα τιμιότητας πλέον και δική σας, δηλαδή πόσο πια πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι πρέπει να γίνετε τίμιοι με τον εαυτό σας. Δεν μπορείτε να παίζετε με τη ζωή αθώων ανθρώπων. Ηλίας Λιαμής. Πάτερ μου, ήθελα να ενημερώσω την αγάπη σας, αν και είμαι βέβαιος πως έχετε ιδίαν αντίληψη, πως τα παιδιά όλων των σχολικών τάξεων περνούν αφάνταστα δύσκολες καταστάσεις. Πολλές μάλιστα από αυτές, εμείς οι ενήλικες, ούτε που τις υποψιαζόμαστε. Ακούστε σας παρακαλώ ένα γεγονός που κατέγραψα από ανιψιό μου, αλλά και τις σκέψεις του γι' αυτό. Εγώ το είδα. Ο Σταμάτης ο διπλανός μου, μαθητής τρομερός, κάποια στιγμή έγειρε πάνω στο θρανείο και σωριάστηκε. Ο καθηγητής πανικοβλήθηκε, εμείς το ίδιο. Προσπαθούσαμε να τον φωνάζουμε, να τον σκουντάμε, μέχρι που καταλάβαμε πως ο Σταμάτης απλώς κοιμόταν. Τον πήγαμε στο αναρωτήριο και στο δεύτερο διάλειμμα βγήκε στην αυλή και τα λέγαμε. «Άστα φίλε μου», λέει, «δεν την παλεύω. Απ' το άγχος δεν κοιμάμαι τα βράδια. Μόλις πάω να κλείσω τα μάτια μου, σαν να με πνίγουν οι δουλειές και η ύλη που πρέπει να βγει και το μάτι μου γαρίδα. Ούτε και να διαβάσω μπορώ εκείνη την ώρα. Τίποτα δεν καταλαβαίνω. Στριφογυρίζω μέχρι το ξημέρωμα και μόλις με πάρει λίγο ο ύπνος, σηκώνομαι για το σχολείο». Τη λέξη άγχος την ακούω συχνά και όταν την ακούω με πνίγει μια αγωνία, ένας φόβος για πράγματα της καθημερινότητας. Κάτι που δεν παλεύεται με τη λογική, που το αισθάνεσαι όταν δεν μπορείς να κάνεις κάτι χειρότερο από το φόβο. Κάτι που πάντα είναι εκεί και σου χαλάει κάθε στιγμή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος χωρίς άγχος. Ούτε εγώ, απλώς ακόμη μπορώ και το παραμερίζω, αλλά το νιώθω σαν μια διαρκή απειλή. Όταν αναρωτιέμαι τι να το προκαλεί, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Πάντα με αγχώνει ένας στόχος που πρέπει να επιτευχθεί. Υποψιάζομαι όμως πως έχει να κάνει και με το φόβο πως θα συμβεί κάτι που δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Σαν να φοβόμαστε δηλαδή πως ό,τι και αν κάνουμε, πάντα εκεί έξω κάποιος άλλος έχει τον έλεγχο. Αν με ρωτήσετε τι νομίζω ότι πρέπει να κάνω για να απαλύνω το άγχος μου, νομίζω πως πρέπει να δεχτούμε πως είμαστε όντα ατελή, όντα μη τέλεια, πως υπάρχουν καταστάσεις που μας υπερβαίνουν και πως το ζήτημα δεν είναι διαρκώς να αγχωνόμαστε να πετύχουμε τους στόχους μας, αλλά να είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε κάτι που δεν ήταν στο πρόγραμμά μας. Οι γονείς μου έχουν άγχος, το βλέπω για τις εξετάσεις μου και αυτό με ενεργοποιεί. Έχω και συμμαθητές που το άγχος των γονιών τους έχει διαλύσει. Το πρωί, όταν φεύγω από το σπίτι, οι ερωτήσεις και οι συμβουλές πέφτουν βροχή. «Πήρες αυτό, θυμήθηκες εκείνο, να είσαι ήρεμος, πρόσεχε τον καθηγητή». Στο απέναντι διαμέρισμα μένει η γιαγιά μου. Κάθε πρωί όταν με ακούει να φεύγω, ανοίγει την πόρτα, με σταυρώνει και μου λέει «Όλα θα πάνε καλά». Δεν ξέρω αν είναι έτσι ο χαρακτήρας της, ή η αισιοδοξία της βγαίνει από την πίστη της. Ξέρω πως όταν την ακούω ηρεμώ, σαν να με καλεί να μπω κάτω από μια ομπρέλα προστασίας. Βέβαια, έχω δει και πιστούς ανθρώπους πιο φοβισμένους και από άπιστους. Μιλάνε για καταστροφές, δυνάμεις σκοτεινές, συνωμοσίες, για απειλές. Κάτι δεν κολλάει εδώ, δεν νομίζετε? Άντε να τελειώσω τις εξετάσεις και το έχω πρόγραμμα να ρωτήσω απ' έξω τη γιαγιά μου πώς σκέφτεται. Νομίζω ότι το χρειάζομαι. Μακάρι να μην με απογοητεύσει. Μπα, δεν το νομίζω. Δεν είναι το μόνο που γνωρίζω. Κάθε φορά όμως που ακούω κάτι παρόμοιο, δεν σας κρύβω πως με πιάνει κάτι ενοχικό. Και σαν γονιός και σαν δάσκαλος, παρά τις καλές μου προθέσεις, αισθάνομαι πως είμαι συμμέτοχος σε κάτι σκληρό που βαραίνει πολύ τα παιδιά μας. Μητροπολίτης Ισανίου. Κοίταξε κάτι. Εγώ λέω ξεκάθαρα στα παιδιά ότι το άγχος αντιμετωπίζεται μόνο με την πίστη, την εμπιστοσύνη δηλαδή, ότι ξέρεις καλά τι πραγματικά σε συμφέρει. Όταν κάνω τη λειτουργία για τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες, λέω: «Παιδιά, σήμερα δεν προσευχηθήκαμε για να πετύχετε, αλλά προσευχηθήκαμε και για να αποτύχετε. Εσείς αγωνιστήκατε, κουραστήκατε, ο καθένας σας ξέρει πόσο, και εμείς τώρα ερχόμαστε και παίρνουμε το δικό σας τον κόπο και τον προσφέρουμε στο Θεό και τον παρακαλούμε να δώσει στον καθένα σας αυτό που πραγματικά σας χρειάζεται και όχι αυτό που νομίζετε ότι σας χρειάζεται. Υπάρχουν επιτυχίες στη ζωή που κατέληξαν σε τραγωδίες και υπάρχουν αποτυχίες που έγιναν επιτυχίες. Επομένως, ποιος από εσάς ξέρει τι πραγματικά σας χρειάζεται? Κανένας. Άρα λοιπόν, αυτή η εμπιστοσύνη ότι ο Θεός με αγαπάει και ότι νοιάζεται για μένα είναι εκείνο το οποίο μπορεί να μαλακώσει το άγχος. Άλλο πράγμα κόπος και άλλο άγχος. Εγώ το έζησα αυτό στα δικά μου μαθητικά χρόνια. Ό,τι θέλει ο Θεός από εδώ και πέρα. Και είδα ότι πρώτον, δεν διάβασα ποτέ πάνω από τις 8.30 ώρα το βράδυ. Δεύτερον, ότι δεν άφησα ποτέ μου εκείνα που είχα αποφασίσει πως ήταν για μένα σημαντικά. Μου πέρασε βέβαια από το μυαλό στους πρώτους διαγωνισμούς που δίναμε στο γυμνάσιο. Ηλίας Λιαμής. Δηλαδή, Μητροπολίτης Ισανίου. Θυμάμαι, ρωτήσαμε τότε τον καθηγητή μας. Τώρα που έχουμε διαγωνισμούς, θα πάμε την Κυριακή στην εκκλησία? Εκείνος μας είπε: «Ε, καλά, δεν πειράζει, διαβάστε». Όμως εμένα δεν μου πήγαινε αυτό και λέω: «Εάν πραγματικά πιστεύεις, θα πας». Και τι διαπίστωσα την πρώτη φορά και μετά το πρόσεξα και το παρακολούθησα και συνέβαινε πάντα αυτό? Την Κυριακή που πήγαινα στην εκκλησία, πάντα τελείωνα πιο νωρίς το διάβασμα και πήγαινα και βόλτα. Οπότε λοιπόν λέω: «Γιατί να αγχώνομαι? Για ποιο λόγο να αγχωθείς? Αυτό που θέλεις εσύ είσαι βέβαιος πως είναι για το καλό σου?» Το λέω και στους γονείς. Εσείς όλοι κάνετε μία προσπάθεια να πετύχουν τα παιδιά σας. Ξέρετε πόσοι γονείς έχουν καταραστεί την ώρα και τη στιγμή που πέτυχαν τα παιδιά τους γιατί τα έχασαν? Βέβαια, σε αυτό φταίει ότι δεν τα ετοιμάζετε και όλα σωστά. Αυτό βέβαια είναι άλλη ιστορία. Οπότε το λέω στα παιδιά ξεκάθαρα. Παιδιά, μάθετε να εμπιστεύεστε τη ζωή σας. Τη ζωή σας δεν μπορείτε να την ορίσετε. Δεν ξέρετε τι θα συμβεί. Δεν ξέρετε τι πραγματικά συμβαίνει. Ξέρετε? Το καταλαβαίνουν και τα ίδια. Οπότε μάθετε να εμπιστεύεστε. Κάντε οτιδήποτε, σχεδιάστε οτιδήποτε, αλλά κάντε το θέμα της προσευχής σας και πείτε: «Θεέ μου, εάν είναι για το καλό μου, άνοιξε ένα δρόμο. Αν όχι, κλείστον». Ηλίας Λιαμής. Ένα από τα μεγαλύτερα άγχη είναι το άγχος της μοναξιάς. Σε πολλές περιπτώσεις γίνεται εφιάλτης για τον νέο άνθρωπο. Ακούστε το επόμενο σημείωμα. Μόλις γυρίζω από το φροντιστήριο, ακόμα καρφωμένη στο μυαλό μου μία φράση της Σοφίας, της συμμαθήτριάς μου στη Δέσμη. «Φίλε, η μοναξιά μου έχει βαρέσει κόκκινο». Να σας πω την αλήθεια, προσβλήθηκα λιγάκι. Συζητάμε συχνά και πίστευα πως είμαι ένας άνθρωπος που σπάει τη μοναξιά της. Το ξεπέρασα όμως γρήγορα. Το βρήκα άλλωστε και πολύ φτηνό όταν ακούω κάποιον με πρόβλημα και εμένα να με νοιάζει το πρεστής μου. Μιλήσαμε αρκετά. Στο σπίτι μου είπε πως σκέφτονται μόνο τις Πανελλήνιες. Είναι ώρες που πιστεύω πως πιο πολύ υπάρχουν οι εξετάσεις παρά εγώ για αυτούς. Με παρασύρανε να μην σκέφτομαι τίποτα άλλο παρά μόνο τις εξετάσεις και ακούω συνέχεια να αφοσιωθώ στο διάβασμα γιατί λεφτά για επαρχία δεν υπάρχουν. Ξέκοψα από όλους και από όλες. Σημειώνω πρόχειρα κάποια από αυτά που συζητήσαμε. Συμφωνήσαμε τελικά πως αληθινή μοναξιά δεν θα υπήρχε αν είχαμε τουλάχιστον συνομιλητή τον εαυτό μας. Αρχίζω να πιστεύω κι εγώ πως όποιος διαμαρτύρεται για μοναξιά έχει σταματήσει και μία εσωτερική συζήτηση. Ξέρω ανθρώπους που κινούνται όλη την ημέρα ανάμεσα σε χίλιους δυο κι όμως νιώθουν μόνοι τους, παγωμένοι, παραπονεμένοι, θυμωμένοι, παραμελημένοι, αόρατοι. Και άλλοι που τις ώρες τις μοναχικές, το διάβασμα, σε μια μοναχική βόλτα είναι μια χαρά. Βέβαια, αργά ή γρήγορα όλοι θέλουμε ανθρώπους γύρω μας. Είμαστε ζώα αγέλης, όχι μοναχική λύκη. Και μήπως αλήθεια δεν είναι πολλές φορές που η μοναξιά των άλλων είναι απομόνωση και επιλογή. Πολλοί άνθρωποι υπάρχουν με πολλούς, τους κρατάνε όμως έξω από τη ζωή τους. Δεν δένονται για να μην πληγωθούν όπως πληγώθηκαν στο παρελθόν. Άλλοι σαν να εκδικούνται αυτούς που τους κράτησαν απομονωμένους, σαν να τους λένε «Δε με θέλετε εσείς μία, εγώ δεν σας θέλω 10». Στην αρχή μοιάζει να λειτουργεί, αλλά όποτε αποφασίζω να παρατηρήσω λίγο καλύτερα αυτές τις ζωές, βλέπω ότι τρώγονται με τα ρούχα τους. Βλέπουν παντού μόνο το στραβό, όλοι είναι λάθος και είναι πάντα έτοιμοι να αρπαχτούν. Χωρίς να το καταλάβουν, σιγά σιγά μένουν μόνο αυτοί οι τέλειοι, απόλυτα τέλειοι και απόλυτα μόνοι. Και εκεί που αποσυντονίζονται τελείως είναι όταν κάποιος τους προτείνει μία σχέση. Εκεί χάνονται και προτιμούν να χάσουν τον καλύτερο άνθρωπο παρά να γκρεμίσουν το τείχος που έφτιαξαν για να μείνουν μέσα. Και από την άλλη βλέπω φίλους να τρέμουν τη μοναξιά και για να τη γλιτώσουν είναι έτοιμοι να θυσιάσουν τα πάντα για λίγη αποδοχή. Δεν έχουνε αυτό. Και ποια είναι η ειρωνία? Αγανακτούν πολλές φορές με το αυστηρό του σπίτι κι όμως είναι έτοιμοι να δεχτούν την πιο αυστηρή παρέα και να μην διαφοροποιηθούν στο οτιδήποτε. Αν τολμήσουν να εκφραστούν στο σπίτι τους, άντε να χάσουν λίγο χαρτζιλίκι. Όταν διαφοροποιηθούν στην παρέα, νιώθουν το κουτσομπολιό, το σχόλιο, ακόμα και την προδοσία. Αληθινά, δεν ξέρω ποια μοναξιά είναι η χειρότερη. Η συνειδητή απομόνωση ή η απόλυτη εξάρτηση από τη γνώμη των άλλων. Λοιπόν, τι λέμε? Μητροπολίτης Ισανίου. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι αυτό είναι το βασικό γεγονός. Ότι συνειδητοποιείς πως τελικά δεν έχεις ούτε τον εαυτό σου για να μιλήσεις. Τότε, όντως η μοναξιά σημαίνει μία εσωτερική νέκρωση, ένα πάγωμα εσωτερικό. Αυτό είναι αλήθεια και αυτή είναι η πηγή της αληθινής μοναξιάς. Το ερώτημα είναι ότι πρέπει να ψάξεις να βρεις γιατί είσαι μόνος. Και πολύ σωστά το είπες, υπάρχουν μόνοι που δεν είναι μόνοι και υπάρχουν άνθρωποι που είναι με πολλούς και είναι μόνοι. Και δεν θα ξεχάσω ένα νέο παλικάρι που μου έλεγε «Πηγαίνω στην δίσκο, συναντώ χιλιάδες ανθρώπους και γυρίζω πιο μόνος από ό,τι πήγα», που σημαίνει ότι τελικά η επικοινωνία δεν είναι το να είμαστε μαζί σαν ένα άθροισμα ατόμων ή ένα σωρός από πέτρες, αλλά η επικοινωνία που προϋποθέτει ζωή και αγάπη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να ανακαλύψεις και έναν άλλον διάλογο με αυτόν που τον λέμε Θεό, που ίσως δεν ξέρουμε ακόμα τι είναι, αλλά που μπορούμε να μιλάμε μαζί Του ακόμα και όταν δεν ξέρουμε ποιος είναι. Ο Θεός μερικές φορές μπορεί και να Τον βρίζουμε, αλλά Εκείνος συνεχίζει να είναι κοντά μας και να μιλάει μέσα μας. Οπότε η μοναξιά η πραγματική είναι όταν ο άνθρωπος έχει στερέψει μέσα του από ζωή. Σε όλα τα υπόλοιπα έχει δυνατότητες να ανοίξει δρόμους, αρκεί όμως να είναι εκείνος ζωντανός για να μπορεί να τους περπατήσει. Γιατί και αν οι άλλοι έρθουν σε σένα, αλλά εσύ είσαι στεγνός, τότε δεν θα τους καταλάβεις και ίσως θα σε ενοχλήσουν κιόλας. Ηλίας Λιαμής. Την αγωνία της αποδοχής την είχαμε βέβαια και εμείς στο σχολείο. Θα πίστευε όμως κανείς πως την εποχή μας που υποτίθεται τα έκανε όλα αποδεκτά και που υποτίθεται πάλι αναγνώρισε την ελευθερία του καθενός να εμφανίζεται και να εκφράζεται χωρίς περιορισμούς και στερεότυπα θα είχε κάπως καταλαγιάσει. Ακούστε όμως αυτές τις σκέψεις από έναν μαθητή της Δευτέρας Λυκείου. Η Ράνια σήμερα έλειπε. Ρωτήσαμε, αλλά κατά βάθος ξέραμε. Σ' όλη την περσινή χρονιά η Ράνια αδυνάτιζε όλο και περισσότερο. Στο τέλος είχε μείνει πετσί και κόκαλο. Όλοι το βλέπαμε. Για εκείνη όμως όλα ήταν μια χαρά. Είχε νευρική ανορεξία. Η Ράνια πάντα ήθελε να αρέσει. Η εξωτερική της εμφάνιση ήταν για αυτήν σκοπό ζωής. Ήξερε τα πάντα για τη μόδα. Παρακολουθούσε συστηματικά τη ζωή επώνυμων και φωτομοντέλων. Η Ράνια από την πρώτη γυμνασίου μου έβγαζε μια αγωνία, ένα περίεργο βάρος. Φαινόταν να περιποιείται τον εαυτό της, στην πραγματικότητα όμως τον βασάνιζε. Φαινόταν να τον αγαπάει, εμένα όμως μου έδινε την εντύπωση ότι τον απεχθανόταν. Με αφορμή τη Ράνια, σκέφτηκα πόση σημασία δίνουμε στην εξωτερική εμφάνιση και έφτασα μάλιστα να τη θεωρώ νούμερο ένα παράγοντα κοινωνικοποίησης. Το στάδιο το πέρασα κι εγώ. Μπορεί να μην το γύρισα στη δίαιτα, γιατί ήμουν αγόρι. Πήγαινα όμως συχνά γυμναστήριο για το σώμα μου, παρακολουθούσα τα σπυράκια μου, έβλεπα τους μύες μου. Με λίγα λόγια, ξέχασα τι ήθελα να είμαι και έβλεπα τον εαυτό μου με τα μάτια των άλλων. Άσε που έπεσα στην παγίδα να παρατηρώ κι εγώ τους άλλους διαρκώς. Και έφτασα κάποια στιγμή να αισθάνομαι ότι ζω σε μια αρένα όπου ο ένας ξεσχίζει τον άλλον με τα μάτια. Όλοι θύματα και όλοι θύτες. Δεν νομίζω πως έχω ξεμπλέξει με τη διαδικασία. Απλώς κάποια στιγμή λυπήθηκα τον εαυτό μου να τον ταλαιπωρώ έτσι και άρχισα να αποδέχομαι και ατέλειες στην εμφάνιση. Λοιπόν, κοιτάξτε τι μου συνέβη σαν θαύμα. Όσο αποδεχόμουν τον εαυτό μου, έγινα πιο επιοικής με την εμφάνιση των άλλων. Ένιωθα ότι πια δεν κρίνω, αλλά τους αναζητώ για αυτό που είναι. Ο θεολόγος στο σχολείο μου είχε πει τη φράση «Αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου». Και του λέγαμε «Κύριε, αυτό είναι εγωιστικό». Και μας έλεγε «Ίσα ίσα, ο εγωιστής παιδεύει τον εαυτό του, δεν τον αγαπάει, γι' αυτό και παιδεύει τους άλλους». Αποδέξου τον εαυτό σου και θα δεις να θεμελιώνονται γέφυρες με τους γύρω σου. Και τελικά ήρθαν τα πράγματα να τα δω αυτά στην πράξη. Ωχ, βλέπω μήνυμα από τη Ράνια. Μου ζητάει να τα πούμε. Θα πάω. Τι να της πω. Δεν ξέρω. Μπορεί και να ξεκινήσω από την αγάπη στον εαυτό μας. Μετράει τελικά η ομορφιά γέροντα. Την έχουν έγνοια πολύ τα παιδιά. Μητροπολίτης Ισανίου. Ναι, Ηλίας Λιαμής. Και δεν είναι μόνο τα κορίτσια. Μητροπολίτης Ισανίου. Εγώ να σου πω κάτι, τους λέω. Ξέρετε, εγώ θα προτιμούσα να είστε ωραίοι και όχι όμορφοι. Ηλίας Λιαμής. Τους το πάτε με την ετυμολογία του όρου. Εννοείται φαντάζομαι κάτι αντίστοιχο του όριμος, του κάθε τι στην ώρα του. Μητροπολίτης Ισανίου. Όχι μόνον έτσι, το πάω πιο πολύ στο ωραίο σκάλι, κάτι που εκφράζει το σύνολο του ανθρώπου και όχι μόνο την εμφάνισή του. Η ομορφιά είναι εξωτερικό στοιχείο. Μπορεί να βλέπεις έναν πανέμορφο άνθρωπο που να είναι τέρας. Ηλίας Λιαμής. Το λένε και τα παιδιά. Αυτός είναι πολύ ωραίος και δεν εννοούν μόνο την εμφάνιση. Μητροπολίτης Ισανίου. Οπότε λοιπόν, εντάξει, η ομορφιά λογικά απασχολεί, αλλά η λατρεία της ομορφιάς είναι μια μορφή ειδωλολατρείας πλέον, η οποία σε χαντακώνει. Έχω κι εγώ τέτοια περιστατικά. Δηλαδή, ποια είναι η ομορφιά της Ράνιας, ας πούμε, ότι αρρωσταίνει στο τέλος, ότι κινδυνεύει να πεθάνει στο τέλος, ότι κινδυνεύει να διαλυθεί. Και τελικά ποια είναι η ομορφιά της? Να είναι ωραία στο φέρετρό της μέσα. Αυτό επιδιώκει. Αυτό όμως δείχνει κάτι άλλο. Δείχνει την απουσία της εσωτερικής ζωής. Δείχνει ότι δεν διερωτάσαι για εσένα, για τα σοβαρά. Σ' απασχολεί μόνο η επιφάνεια της ζωής σου. Η επιφάνεια και η κάθε επιφάνεια όμως είναι πράγμα στενό, πράγμα μίζερο και κυρίως είναι πράγμα που δεν αντέχει. Υπάρχει το μέτρο. Να καλλιεργείς τον εσωτερικό σου κόσμο και τις περισσότερες φορές η ποιότητα η εσωτερική εκφράζεται και εξωτερικά. Ηλίας Λιαμής. Ναι, ναι, τους λέω πολλές φορές όταν αναρωτιούνται γιατί δεν βρίσκουν εύκολα φίλους με περιεχόμενο και σταθερό ενδιαφέρον ότι θα ελκύσετε τους ομοίους σας. Αναβαθμιστείτε, να αναβαθμιστούν και αυτοί που σας περιτριγυρίζουν. Μητροπολίτης Ισανίου. Εγώ αυτό τους το λέω λιγάκι για την εμφάνισή τους. Λέω, να σας ενδιαφέρει τι μήνυμα δίνετε στον άλλον. Είσαι άραγε ένα πρόσωπο που αξίζεις να αγαπηθείς, να δεχτείς σεβασμό, εκτίμηση, αγάπη. Ή είσαι ένα πρόσωπο που προσπαθείς να δείξεις εξωτερικά πόσο ωραίος ή ωραία είσαι ή και πόσο προκλητική. Τον εαυτό σου θα αδικήσεις γιατί ο άλλος θα πάρει το μήνυμά σου. Δεν θα σε αντιμετωπίσει σοβαρά. Θα σε αντιμετωπίσει όπως τον προκαλείς να σε αντιμετωπίσει.
Άκουσε καλό μου παιδί. Απομαγνητοφωνημένες απαντήσεις σε ερωτήματα και προβληματισμούς νέων και εφήβων, όπως διατυπώθηκαν στο μακαριστό Μητροπολίτη Ισανίου και Σιατής της Παύλο και όπως τις κατέγραψε ο Ηλίας Λιαμής. Το βιβλίο με τον τίτλο «Άκουσε καλό μου παιδί» κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Διάβασε η Γεωργία Λούπη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.